Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. У Менску означили годовину Чорнобильської аварії. На Чорнобильський шлях прийшли до 3000 чоловік. Удельники Чорнобильського шляху пройшли від Академії наук до каплиці на вулиці Орловської. Люди усклали квітки до каменю ахвярам Чорнобилю, запалили свічки, вшанували пам'ять хвилиною мовчання. Заключним словом виступив Павел Северинец. Про сьогоднішню акцію у Менску Любов Луньова.
На скрижованні вулиць Сурганова і Якуба Колеса молодзевы актывісты, якія былі наперадзе калёны, выйшлі на праезную частку. Але пасля таго, як яны ўбачылі, што замінаюць працы грамадскага транспарту, вырашылі сысці на ходнікі. Міліцыянты не ўжывалі сілу, але падчас шэсця не абышлося без інцыдэнтаў. Супрацоўнікі міліцыі і службы бяспекі, якія, дарэчы, былі апранутыя ў цывільнае і мелі на вопратцы еўрапейскую сімволіку, зацягвалі моладзевых актывістаў у двары, прылеглы да вуліцы Сурганова, і адбіралі ў іх банданы, кепкі і сцягі з еўрапейскай сімволікай. Прадстаўнікі моладзевых арганізацый лічаць, што такім чынам на наступнай акцыі ў міліцыянтаў будзе больш сімволікі, каб не адрознівацца ў калёне ад іншых дэманстрантаў, гаворыць Юрай Скарэтнікаў, лідар незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс».
Негледзячы на тое, што шмат людзей у натоўпе было абвешана еўрапейскай сімволікай, былі апрануты ў кепкі руха за свабоду, на грудзях у іх былі прышпілены значкі БХД, але можна было іх адразу вылічыць па характэрным красоўкам, які, напэўна, адразу набываюцца масава і масава ім раздаюцца.
Удзельнікі шэсця выкарыстоўвалі шмат сімболікі: чорныя балёнікі з выявай знаку радыяцыі, расцяжкі супраць будаўніцтва АЭС, банданы і кепкі сіняга колеру за свабоду, бел-чырвона-белыя сцягі і стужкі і гэтак далей. Супрацоўнікі міліцыі ў цывільным суправаджалі анархістаў, якія падчас усяго шэсця рухаліся пад барабанны бой. Анархісты не далучыліся да мітынгу каля капліцы. Адзін з іх, які назваўся Дзянісам, тлумачыў пазіцыю Радыё Свабода.
Мы не будзем удзельнічаць гэтым мітынгу, які санкцыянавала государства. Мы анархісты, мы не падтрымліваем государства. Мы выказалі свае ідэі і ўсё, мы не сабіраемся прымаць удзел вось у гэтым спектаклі.
Некалькі дзясяткаў анархістаў стаялі на аўтобусным прыпынку ў атачэнні спецназаўцаў. Яны дробнымі групамі сядалі ў маршруткі і ў аўтобусы. Некалькі чалавек міліцыянты выцягнулі з машыны і забралі ў іх дрэўкі ад сцягоў, а гэта драўляныя распілаваныя напалам чаранкі рыдлёвак. Да прыпынку пад'ехалі аўтазакі і міліцэйскія аўтобусы, але нікога затрымліваць не сталі. Прадстаўнікі Маладога фронту паведамілі Свабодзе, што калі і ўдзельнічалі ў шэсці, то як простыя грамадзяне, а не як актывісты Маладога фронту. Некаторыя палітыкі, сярод якіх Мікола Статкевіч, не сталі ўдзельнічаць на агул у шэсці. Такім чынам, акцыя «Чарнобыльскі шлях» завершылася ускладаннем кветак каля капліцы ахвярам чарнобыльскай катастрофы на вуліцы Карастаяновай.
Про сегодняшний Чорнобильський шлях у Менску рассказывала Любов Луньова. Сегодня на сайт Радио Свобода была зроблена хакерская атака. Некольки годин наведники имели проблемы с доступом до сайта свобода.орг. Подобные проблемы были и с иншими сайтами недержавных сродков массовой информации в Беларуси. Теперь на сайте свобода.орг вся информация об Чорнобильском шляху, фото, видео, комментарии удельников и организаторов. Ну а зараз у эфиры гуки з акции. Актывісты стваранага руху за свабоду пачынаюць збор подпісаў супраць будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Пра гэта на мітынгу сёння каля будынку Акадэміі навук паведаміў лідар аргкамітэту руху, экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Мілінкевіч. Мілінкевіч адказаў на пытанні Радыё Свабода адразу пасля акцыі, і першым было пра тое, чаму рух за свабоду выступае супраць пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі.
Таму што ўсё гэта робіцца закрыта, няма публічнай дыскусіі. Невядома, чаму эканамічна гэта патрэбна. Я ведаю, што сённяшнія станцыі не на поўную магутнасць загружаныя, і няма куды дзяваць выкіды, невядома, хто будзе будаваць, якая тэхналогія. І таму ў закрытым грамадстве, ў дыктатарскім грамадстве, я лічу, што мы павінны супрацьстаяць рашэнню такому, якое не отповедає нашим інтересам і невідоме для нас.
А скажите, Александр, некоторые дарыши, так само оппозиционные политики, вот на сайте нашей Нива, Змитер Дашкевич говорит, что Беларуси потребны атомные электростанции для энергетичной безопасности. Вот как вы решаете питание энергетичной безопасности без, например, побудовы атомной станции? Есть у вас концепция?
Я лечу, что может прийти час, и мы начнем размышлять про атомную станцию. Але мы будем переконывать людей, что это необходимо именно для того, как иметь безопасность. А сегодня, хуже из-за всего, станция будет побудована россиянами. Я не против россиян, але технологии у них не такие, как у японцев, французов и американцев. Это вельми важно, по каких технологиях будет будоваться. И с моего пункта глядения, атомная станция может существовать, хотя у света все меньше и меньше будует. Надо так само про это говорить. И я думаю, что мы можем вырешить проблему энергонезалежности иншими методами. По крайней мере, у громадства повинна быть широкая, демократичная, открытая дискуссия.
Я нагадаю, что с нами на связи у Менску Александр Меленкевич. Александр, вы были заявником и удельником и выступовцем на сегодняшней акции «Чернобыльский шлях». Как правило, эта акция, она была одна из самых массовых акций протесту и демонстрации незгоды с политикой теперешней улады. Как вы оцениваете сегодняшнюю акцию?
Ну, формально, коли подвести, сапраўды, 2, 3, 4 тысячи, якія прыйшлі, гэта не шмат. Але трэба заўважыць, што людзі таксама стомленыя вулічнымі акцыямі, не так многа людзей гатовы сваю апатыю ліквідаваць і выйсці прадэманстраваць сваю грамадзянскую пазіцыю. Гэта раз. Па-другое, ну, сёння вялік дзень і заўтра. Мы ехалі зараз па Менску, ну, пусты горад. И среднее поколение, и старейшая съехала, и была в основном молодь. Тому я не чувствую, что акция не поспеховая. Хотя, конечно, каждый раз нам хочется, как людей было больше. Все равно акции треба проводить.
Александр Меленкевич, отказывая на питание свободы. Мы задавали это питание на протягу тыдня. Где вы были 26 красовика 1986 года? Ти помните вы этот день?
Я помню, я был у Городни, и как многие ничего не ведал, и только дякуючи тому, что слухаю радио не только белорусское, у Темлику и Свободу чул, и иншие станции, польские, например, я доверился, максимум, один из первых. Но, але ведомо, что это было покрыто великой державной таємніцей.
На питанні «Радіо Свобода» адказваў Александр Меленкевіч, лідар стваранага руху «За свободу». Пра Чарнобыль гавораць і нашыя слухачы ў гэтыя дні.
Пра радыеактыўны попіл Чарнобыля сёння ведае амаль кожны. У першыню адмысловы знак сімвала радыяцыі я ўбачыў 22 гады назад, 27 красавіка 86 года, у радыалагічнай лабараторыі абласной больніцы, что находится у Боровлянах под Минском. Пациенткой Боровлян тогда была моя старейшая сестра из Могилевщины, Евфросинья. А у вечера того же понеделкового дня люди раптовно почули по телевизии про аварию у неким там Чернобыле его мирным атомом. Раз 3 года после Олега у Боровлянах нечекано дошла у хворовитую земельку родной Быховщины моя сестра. Сегодня уже и тяжко вспомнить, кольки их, быховчан, моих сябров и одноклассников, приняла у своей огородной обдымки быховская землица с чернобыльским цезием-135. У конца этой зимы и сам трапил онкологичный институт у Боровлянах.
Телефон «Радио Свобода» у Менску 266-39-52. Аутоотказник працует круглые сутки. Номер для СМС-поведомлений 391-22-24. И так само досылайте ваши фото с Чернобыльского шляху на наш сайт свобода.орг. Двадцать шостого красавіка 1986 года отбылася аварія на Чорнобильской атомной электростанции. Самая буйная у истории человечества техногенная катастрофа. У годину 23 хвилины ночи на 4-м энергоблоку ЧАЭС, размещенной побач с городом Припять, это Киевская область Украины, отбылся первый тепловый выбух. И он сунул верхние блоки атомного реактора, привел его до разгерметизации, разбурил трубы высокого тиску, разгрузочный бок ядерного аппарата, подсилкованный отсек и иншее. Потом отбылся еще один тепловый выбух, який обрушил дах реакторного отделения. Дах машины в зале был пробитый железно-бетонными обломками, и тут же возник пожар. В атмосферу було викинуто радіоактивних речей у 300 разів більше, ніж після атомної бомбардировки японського міста Хіросіма. Більше за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська катастрофа оказала уздіяння на всі сфери життєдіяльності чоловіка. Ад її наступства потерпіли коля 2 мільйонів жихарів Білорусі, у тим ліку більш ніж 500 тисяч дітей. Ліквідовані 54 колгаси і совгаси, закрито 9 заводів. Радіоактивно зараженими оказалися території, де тепер живуть коля 1,5 мільйона чоловік. Розміщено приклад 25% лісного фонду країни і 132 родовища мінерально-сировинних ресурсів країни. Тепер на четвертом блоком ЧАЕС будується новий саркофаг. Однак, на думку шерегу спеціалістів, ніякий саркофаг не може вирішити проблеми викиду радіоактивних речей з розбуреного реактора. У метах предухилення нового вибуху його нельга зробити повністю герметичним. Жалобные мероприемства сегодня проходили в Украине, якая, как и Беларусь, мощно потерпела от аварии на Чернобыльской атомной станции. У многих украинских городах и вёсках люди ускладали кветки до мемориальных знаков и запаливали свечки. Тысячи украинских вёсок на зараженных территориях догэтуль лічатся непридатными для життя. Владимир Шандра, украинский министр надзвичайных ситуаций, наведуючи зараженные районы, заявил наступное.
Ми маємо розуміти, що це радіоактивно забруднена територія. В основному цей радіоактивний бруд, він зосереджений в 10-15 сантиметрах поверхні ґрунту і також в деяких місцях деревах. В основному це забруднення трансурановими елементами, це на дуже довгий час, це на сотні років.
Поводле офіційної статистики, тільки 24 сім'ї живуть на українських заражених територіях. Інші криниці називають лічбу 300 сім'їв. Поводле білоруської офіційної статистики, на сьогодні амаль у 350 виселених після катастрофи на ЧАЕС вёска Гомельщини живуть самосёли. Поводле усесвітної організації охови здоров'я, після аварії 4 тисячі чоловік померли у виніку уздіяння радіації. Поводле звісток незалежних експертів, говорка йде про 100 тисяч смертів. У ефірі Радіо Свобода і зараз головне теми дня. Двадцять шостого красавіка 1986 году відбулася аварія на Чорнобильській атомній електростанції. Самая буйная у історії чоловіцтва техногенна катастрофа. Більш за 70% радіонуклідів осіло на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст. У Мінську сьогодні пройшов Чорнобильський шлях. Акція відбулася мирно, затриманню не було. У часі акції активісти створаного руху за свободу почали збор підписів супроць будівництва атомної електростанції у Білорусі. Олександр Лукашенко у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. У часі зустрічі былого президента Польщі Леха Валенси з удельниками конференції організації «Європейські демократичні студенти», що проходять у Гданську, лауреат Нобелівської премії у галіні міру сказав, що Європа не буде повновартісною без Білорусі і України. Александр Лукашенко сьогодні у часі наведування Хойницького району заявив про обновлені городи на заражених територіях, де росте народжальність і знижається смертність. І він так само сказав, що Білорусь не може стати часткою іншої держави. З подробязностями Ганна Соус.
Сьогодні наведуючи Хойницький район, Олександр Лукашенко згадав, що як тільки ставши президентом, він був у гэтых забруджених районах і говорив тоді про те, що прийде час і ми вернемся на гэтые землі і будемо жити годно. Цитує керівника держави інформаційне агентство Белта. Паводле Олександра Лукашенки, тепер ми бачимо обновлені городи. У гэтых районах на 20% зменшилася смяротність і повысилася народжальність. Паводле Олександра Лукашенки, 90% молока, якое виробляють на предприємствах у потерпелых районах, поводле самых жорстких стандартов еўразвязу прыдатная быць кампанентамі для дзіцячага харчавання. Кіраўнік Беларусі таксама выказаўся і наконт будаўніцтва атамнай станцыі ў Беларусі. Ён перакананы, што выступы асобных навукоўцаў супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі маюць палітычны складнік. Гэта другая чарнобыльская палітычная хваля. Некаторыя сёння спрабуюць эксплуатаваць гэтую тэму, але я гэтага не дазволю, сказаў Александр Лукашэнка. У часі наведування Хойніцкага району ён таксама заявіў, што Беларусь не можа стаць часткай іншай дзяржавы. Той шлях, які прапанавала Расія, для нас непрымальны, сказаў Александр Лукашэнка.
А зараз пропоную вашій увазі фрагмент виступу письменника і громадського діяча Олеся Адамовича на першому чорнобильському шляху у Мінську 30 вересня 1989 року, читає мій колега Сергій Шупа.
Сапраўды, Чарнобыль звязаны не толькі з вялікай хлуснёй, але і проста са злачынствамі, службовымі злачынствамі. І, безумоўна, мы прыйдзем усе да экалагічнага Нюрнбергу. Это непазбежна ў нашай краіне. Таму што калі не спыніць гэтую безадказнасць, гэтую кругавую паруку хлусні на ўсіх узроўнях, на самых высокіх, мы не выратуемся. Калі не ад Чарнобылю гэтага, то наступныя такія падзеі будуць непазбежныя. Уся наша гісторыя чамусьці замешаная на ахвярах. Мы правялі індустрыялізацыю, атрымалі адны ахвяры і атручаную зямлю. Мы ў вайну перамаглі 4 ці 5 нашых людзей за аднаго праціўніка. Мы ўвесь час у ахвярах. І вось цяпер Чарнобыль, ізноў ахвяры і ахвяры. Дык што ж гэта за такая сістэмка ў нас, якая патрабуе ад нас увесь час ахвяраў?
Сергей Шупа познаёмы з выказаннем Алесі Адамовіча на конт Чарнобыля. Ну а Чарнобыль становіцца яшчэ і камерцыйным аб'ектам. З канца 1980-х паводле запрашэння розных украінскіх арганізацый Чарнобыль наведалі тысячы замежнікаў, пераважна навукоўцы, грамадскія актывісты. Апошнія 10 год у зону пачалі ездзіць арганізаваныя замежныя турысты. Украінскія турфірмы, як дзяжкамітэт па турызме, не маюць сумневу, што на працягу бліжэйшых гадоў паток турыстаў будзе імгненна расці. Пра гэта піша Neue Zürcher Zeitung. Больш падрабязна пра гэта раскажа Аліна Струве.
Сапраўды, гэтыя туры, экстрым-туры, яны паступова набіраюць калі не папулярнасць, то цікавасць з боку заходніх турыстаў і асабліва журналістаў. І, напрыклад, у гэтыя дні ў Кіеве вось у такіх турах бяруць удзел мае некаторыя знаёмыя нямецкія журналісткі, а таксама прадстаўнікі нямецкага чарнобыльскага руху. Яны скарысталіся паслугамі некалькіх кіеўскіх тураператараў. Гэта Спутнік, гэта такая фірма, як сам. І яны б хацелі ўвогуле паехаць з Беларусі, бо кажуць, што там цікавая такая, можна было б у Беларусі ўбачыць шмат цікавых кінутых вёсак, але такіх тураў у Беларусі, на жаль, няма. І ва Ўкраіне пераважна паказваюць гэта горад энергетыкаў Прыпяць і Саркафаг. А турыстычны маршрут, ён цягнецца адзін дзень з Кіева, турыстаў забяспечваюць неабходнымі гумавымі ботамі і гэтак далей. Кошт паездак у ключна з паслугамі перакладчыка вагаецца ад 100 даляраў да 400 даляраў.
Алена, ці існуюць нейкія абмежаванні для турыстаў у часе такіх тураў?
Абавязковая умова, якую ставяць перад турыстамі, гэта не адыходзіць ад групы, не сыходзіць з асфальту ці бетону, дзе рызыка апраменьвання меншая за тую, чым на грунце. І таксама патрабаванне ні да чаго не дакранацца. Першы працяглы прыпынак экскурсійнай праграме, гэта колішні горад савецкіх энергетыкаў Прыпяць, і турысты наведваюць руіны гатэлю Палесся, кажуць, вельмі цікава. На даху гатэля з тэрасу можна ўбачыць панараму рэактара, таксама на гэтай тэрасе растуць бярозкі. Таксама ёсць прыпынак, гэта могілкі забруджаных радыяцыяй машынаў, тыя, якія абслугоўвалі ў першыя дні катастрофы гэтых тых, хто ратаваў ад пажару, і нарэшце апошні прыпынак, гэта атамная электрастанцыя і саркафаг, і тут узровень радыяцыі 470 мікрарэнтген у гадзіну, а смяротны ўзровень 500 мікрарэнтген. Вельмі падабаецца маім калегам знаёмства з лесамі і пустымі вёскамі, і яны называюць гэта радыеактыўнымі джунглямі. Тут жывуць і ваўкі, кабаны, птушкі знікаючых відаў, самыя вельмі цікавыя жывёліны і прысутнічаюць вельмі цікавыя расліны. І, як лічаць журналісты, прыгажосць Чарнобыля нельга перабольшваць. Ёсць такія прагнозы, што турыстаў будзе шмат.
Алена, а ці вядома нешта пра магчымы турызм у чарнобыльскую зону, дакладней зону, якая стала зонай дзякуючы чарнобыльскай катастрофе ў Беларусі?
Такога арганізаванага няма, і ў гэтыя дні ў беларускім друку з'явіліся адпаведныя каментары, інфармацыі на гэты конт. Дарэчы, некаторыя беларускія парламентары падтрымліваюць ідэю экстрым-турызму, а што да чыноўнікаў дзяржкам Чарнобыля, то яны выказваюцца рэзка адмоўна, што да прапановаў некаторых турфірмаў адносна арганізацыі вось такіх экстрым-тураў. І, як кажуць чыноўнікі, чарнобыльская зона – гэта не месца для турызму, гэта зона радыяцыйнай аварыі.
Я дякую Аліні Струви. Таким чином, 22 гады пройшло ад Чорнобильської катастрофи, самої буйної в історії чоловіцтва техногенної катастрофи. Больш за 70% радіонуклідів осіла на території Білорусі. Чорнобильська тема набула політичний зміст, і сьогодні ми розказуємо про акції у Мінську, інших городах, інших країнах «Чорнобильський шлях». Репортаж Галіни Абакунчик.
Я зараз іду у кальоні, яка рухається до капліці у пам'яті ахвярам Чорнобиля.
Білорусь живе!
Я бачу у вас в руках таблички з надписом «Речиця», «Карма», «Гобіль». Ви приїхали з Гомеля?
Так, ми приїхали з Гомеля. З різних регіонів, з Речиці, з Карми, з Рогачова, з інших городів нашої області. Наша область більш за всіх потерпіла від Чорнобильської навали. І вона більш за всіх потерпіла від цієї аварії. Зараз хочуть строїти знову станцію атомну.
Я так розумію, що ви сам, напевно, чорнобильський ліквідатор. Так, як вас звати, скажіть?
Мене звуть Петр Євгенійович. І я працюю по сей день там.
Де?
В зоні Чорнобильської. Льготы, зачем Чернобыль звать дня? Вот это вопрос.
Калюні люди самого різного віку, дівчата з білочорно-білими стягами і з радіаційним знаком. Ви хто? Ви чому тут зараз?
Ми «Джин за свободу». Ми прийшли сюди, щоб виказати, щоб не строїли нову АЕС.
Молодий чоловік з пов'язкою «Рух за свободу».
Солідарний з ідеями цього мероприємства «Чорнобильського шляху». Я лічу, що справді в нашій країні додається недостатково уваги ось до проблем Чорнобиля.
Як вас звати?
Мене Віктор звуть. Я сам чорнобилець. Я переселявся з забруджених зон зі Славгорода. І сам я ліквідатором був. Я знаю, що таке Чорнобиль. Я знаю горе людське, яке постигло нас. Тому я солідарен з молодіжю. Тому я тут.
У нас одна дорога! Білорусь до Бога! У нас одна дорога! Білорусь до Бога!
Павел Сверніс на чолі Молодого фронту. Як ви задоволені сьогоднішнім шестем?
Шестє жалобне, тому такий формат приймальний. Вельми шмат молоді, вельми шмат ліквідаторів. Покуль все добре.
Вычули голосы удельников сегодняшней Минской акции «Чорнобильський шлях». Ну, а корреспондент «Свободы» Вячеслав Кулік протягивает репортажи с Чорнобильской зоны. Прогучать голосы переселенцев, которые заняли квартиры и хаты выселенных жихаров. Поводле официальных даденных, теперь на территории, где щильность заражения хлеба цезием от 15 кюрий и вишей, живут больше за 1 миллион человек.
Я був напередодні у вісці Гліні Шахойницького району. Її рихтували до приїзду Олександра Лукашенки, який мав відбитися 26 красовіка. Але великих сподівань на цей візит тутейші люди не ускладали. До прикладу, живіловоди Миколай Дранченко і Федор Гарусов передусім скарзилися на низькі заробки.
200 рублів – це знарош. Іди три блоки сигарет купили, і от уже 100 рублів нема. А праця тяжка, животноводи.
8 тонн сенажа. Перекидаю руками, плюс сено. І 200 рублей, це ж не гроші.
Це буде толк від того, що приїде до вас Лукашенко?
Навряд ли. Підсагнали всю Гомельську область сюди.
Дожди дені, красять, шажа поблазить. Ну, відкровенно, показуха, да.
У Хойниках тутейші так само крадують на життя. Міркування Олексія Чернова.
Вообще на Хойники никто внимания не обращает. Вот сколько он президентом, они только смотрят свои карманы. Третья часть района отходила под колхоз Калинина. Всего они его уничтожили уже. В сельхозтехнике третий директор за 2 года. И приезжаете тут распродать сельхозтехнику.
А 1986 году у Хойницком районе ликвидованы 18 предприемств, 7 колгасов и совгасов. Под отселение потрапили 6 сельсоветов и больше 40 весок. Покинули мясцовые и вёску Стреличи, але теперь тут больше 500 переселенцев. Говорится одна из них, Светлана Кувшинова, с Казахстана.
Мы начали искать по всей Беларуси место. Вот единственное, где нас принял этот совхоз. Здесь больше всего и находится нас, вот беженцев из Казахстана, с Киргизии, с Узбекистана. Ну, со всех вот этих республик. У меня здесь дети повырастали. Старшего сына уже 2 девочки.
Переселенец у Стреличеве и Виктор Акманов. Один из керовников секты пятидесятников, який переехал с полночи России.
Мне Бог помогает уже здесь. Квартиру у меня здесь дали от церкви.
Что вы можете сказать про местовые парадки?
Здесь люди неважные. приезжие из Украины, из Казахстана, из России. В общем, все пособирались, они друг друга не любят. У нас здесь есть молодые хлопцы. Они уже больше 10 лет нигде не работают. Бомжи называются белорусские. Воруют по своих погребах. В общем, милиция, на что милиция? Взяла его и выпустила, потому что шарля будет кормить его.
Вёска Страличева на забрученной территории, але во влады ёсць намеры і тут збудаваць аграгарадок. Ці будзе ён мець перспектыву? Абмярковаем пытання са старастам вёскі, таксама перасяленцам Мікалаем Назаравым.
Я прыехаў з Донбаса. Сам я шахтёр. Когда эта перестройка получилася, прошлося приехать сюда.
Як староста, вот, што ў першую чаргу трэба зрабіць у вёсцы, вот, на ваш погляд?
Порядок надо навести. Другой раз обидно. Некоторые не понимают.
Я вот был коли вашего озера, и там насупрац, ну, свалка, ну, просто смеется, насыпано.
У нас есть Высокая, у нас есть Губаревичи, у нас Триличева, Ивановка. Вот сейчас должны убирать Губаревичи, так как там не проживающая зона. Вот мы думаем, что это уберем все.
Прогучав репортаж В'ячеслава Куліка. Я знову звертаю увагу наших слухачів і навідників сайту, що сьогодні на сайт Свобода.орг була зроблена хакерська атака. Некілька годин навідники мали проблеми з доступом до сайту Свобода.орг. Такі ж складаності були і у інших сродків масової інформації, які дають інформацію про інтернет. Тепер на сайті Свобода.орг уся інформація об Чорнобильському шляху, фото, відео, коментарі удільників і організаторів. Ну і на завершенні цієї півгодинної частки Тетяна Поклад про означення Чорнобильської годовини у Вільні.
Я зараз знаходжуся перед будинком білоруської амбасади у Вільні, і тут тепер відбувається друга вже за день акція, присвячена 22-й годовині катастрофи Чорнобильської. Першу акцію кроку рані провели білоруси з молодої громади разом з Міжнародним союзом соціалістичної молоді. На цій акції було біля 20 чоловік, люди прийшли з квітками, плакатами, і так само склали зворот до президента Республіки Білорусь і у Верховну Палату Національного Собрання Республіки Білорусь, комітету по ліквідації наступства аварії по Чорнобильській АЕС. Цей зворот буде передадений у понеділок, поскільки сьогодні у амбасади не працівний день. Ну, а тепер ось відбувається друга акція, якою лазять білоруси, які, білоруські студенти, які вчаться тут у Вільні, у Європейському гуманітарному університеті, з молодого фронту, і студенти, які об'єдналися у молодій організації «Студентський альянс», і не поставили свічки перед огороджею, перед будинком білоруської амбасади, і повісили на огороджу плакат, який, на жаль, тепер уже поліція зняла, поскільки заїжджала машина одного з супрацовників амбасади і запотребували зняти цей плакат.